Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną vėl pasikalbėsime apie verslinę žvejybą. Peržiūrėjau mūsų laidos archyvą, paskutinį kartą apie šią temą kalbėjome praėjusių metų gegužę, kai buvo Seime priimtas žuvininkystės įstatymo projektas ir buvo paskleista žinia, kad žvejams verslininkams bus sudarytos palankios sąlygos trauktis iš verslo ir jiems bus mokamos kompensacijos. O kodėl šiandieną apie tai sugrįžtame pasikalbėti? Todėl, kad atėjo nauja žinia, kad Europos komisija pritarė, jog būtų mokamos kompensacijos už pasitraukimą iš verslinės žvejybos. Tai šiandieną paprastai, trumpai ir aiškiai pasistengsim atnaujinti, kas vyksta, koks yra žvejų verslininkų nusiteikimas trauktis, kokios bus kompensacijos mokamos, iš kur tos kompensacijos, tiksliau, į kokie pinigai į tą fondą atėjo, iš kur jie atėjo. Ir šiandieną apie tai pasišnekėsim su laidos pašnekovais. Tai sveikinuosi su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininke Aiste Gedvilene. Sveiki, Aiste.
Labukas.
Ir taip pat kalbuosi su aplinkos ministro patarėju Eimantu Norkūnu. Sveiki, Eimantai.
Sveiki.
Taip, tai Aiste, galbūt šiek tiek, tos priešistorės turbūt klausytojai, kas sekė šį klausimą, tai yra daugiau susipažinę, kas nesekė, nežino. Tai iš pradžių Seime buvo tas griežtesnis projektas rengiamas, žuvininkystės įstatymo projektas, kur buvo norima iš vis uždrausti verslinę žvejybą mūsų vidaus vandenyse. Palaikymo Seime nesulaukė, ar ne?
Ne, nesulaukim.
Ir perėjot prie to švelnesnio jau modelio, kad žvejus verslininkus bandyt suvilioti kompensacijom, kad jie džiautų savo tinklus ir nebegrįžtų prie šito ne visiškai galbūt tvaraus amato. Tai dabar kas naujo, ką ta Europos komisija čia lėmė? Kodėl jos taip reikėjo laukto sprendimo?
Aš tik patikslinsiu, ar visiškas draudimas, ar pasitraukimas vis tiek, bet kokiu atveju valstybė su verslu, kurį nori uždaryti, turi tinkamai atsiskaityti. Tai dabar kas yra svarbu ir kodėl mes čia taip džiūgaujam, kad iš Europos komisijos gavom pritarimą, kad mūsų parinktas modelis yra tinkamas ir galime pradėti kviesti žvejus pasitraukti iš Kuršių marių ir kitų vidaus telkinių. Tai reiškia, kad Europos komisija kiekvieną tokį įstatymo projektą, kuris gali turėti įtakos ir kitiems regiono verslams, arba kokios nors, tarkim, ar tinkamai panaudojamas, ar nėra permokama už kažkokį tai dalyką, patikrina, įvertina visų kitų įstatymų kontekste ir tik tada toks įstatymas gali pradėti iš principo veikti. Tai mūsų įstatymas, beveik metus keliavo Europos komisijoje per europinius kolidorius ir ketvirtadienį vakare mes jau gavom neoficialią žinią, kad pastabų nėra, galim pradėti atsiskaitinėti su žvejais verslininkais pagal tą įstatymą, kurį mes priėmėm prieš metus ir nusiekti to, ko mes ir siekiam, kad Kuršių mariose būtų kuo mažiau verslinės žvejybos.
Tai iki šiol, kaip suprantu, žvejai verslininkai net ir negalėjo kreiptis, nes dar laukėt atsakymą.
Ne, net ir negalėjo kreiptis. Taip, mes praeitais metais jau ministro įsakymų truputėlį sumažinome kvotų 30% Kuršių mariose, bet vis dėlto tikslas yra sumažinti kuo mažiau ir atsiskaityti su verslininkais, kad nebūtų kažkokių tai lūkesčių ar teismų su valstybė. Tai mes sukūrėm modelį įstatyme, pasakydami, kad mes atsiskaitysim už tai, ką jūs rodot kaip savo pajamas, už jūsų kvotas, už jūsų limitus, už jūsų žvejų samdomų algas. Pagal tai pasiskaičiuosim sudarytoje formulėje, atsiskaitysim, jūs atiduodat savo kvotas valstybės naudai ir niekada daugiau nepretenduojate grįžti.
Tai kaip tas modelis veiks, jeigu taip glaustai ir trumpai, ar tai bus atsižvelgiama, kaip minėjot, pagal žvejų verslininkų mokamus atlyginimus, gaunamas pajamas, kaip visa tai atrodys?
Aš turbūt konkrečios formulės negaliu pasakyti, bet viskas, kas yra svarbu verslui ir iš ko susideda pajamos, tai yra lūkesčiai ir ateičiai, bus įvertinta ir pagal tai paskaičiuota, kiek konkreti įmonė, gražinusi savo įrankius ir limitus, gaus iš valstybės ir dės, taip sakant, savo tinklus, atiduos savo tinklus tam, kad nebenaudotų. Tai čia mes numatę patį pasitraukimą per 3 metus, šie metai, kiti metai ir 27 mes pabaigiam, pirmaisiais 2 metais mes mokam 100% paskaičiuotos kompensacijos, paskutiniaisiais metais mokam 80% paskaičiuotos kompensacijos, tai yra tarsi motivacija pasitraukti greičiau. Ir šiems metams kol kas mes esam numatę 1,5 milijono pasitraukimui, bet yra, mes vat vakar turėjom pasitarimą ministerijai, yra galimybės, matant, kad daugiau norinčių pasitraukti, mes esam suinteresuoti, kad pasitraukimas vyktų greičiau, tų pinigų galime ieškoti ir daugiau. Mhm. Turim pamatyti, atidaryti, taip sakant, tuos vartus, kada jau tos paraiškos ateina ir tada žiūrėsim, kaip mums sekasi šiais metais.
O kas tą formulę skaičiuoja? Aplinkos ministerija?
Aplinkos ministerija.
Mhm. Tai Eimantai, galbūt jūs tada paaiškinkit, kaip jūs skaičiuosi tą formulę tiksliau?
Į tą formulę įeina gal daug elementų ir tie tinklai, bet pagrindinis tai yra pagautos žuvies kiekį. Šitoj formulėje. Tai kitaip sako, nu, tai ir parodo tavo dydį ar tavo mastą šitam versle. Tai čia toks pagrindinis kriterijus šitoj vietoj bus.
O Eimantai...
Jo lab, kad laivai bus, bet daug kas tų laivų nenori atiduoti, nu, vėliau gal jos naudos pramoginiai kažkokiai, nežinau, ten pramogomai, jeigu ypač persikvalifikuos, ane, tas verslas. Čia pagrindinis sueina į šitos kilogramos žuvies. Mhm.
Kiek anksčiau girdėjau, kad buvo tarsi galvota, kad jie turi išregistruoti laivus, jeigu jie nori gauti kompensaciją, išregistruoti, parduoti, ten, tai vis dėlto tokia išlyga galit palikt, kad tuos laivus jie ir galėtų pasilikt.
Dabar kaip aš irgi, čia tokia yra labai daug tų niuansų. Reikia suprasti, kad mes tą Europos komisijos išvadą, šiaip jau kažkurio momentu atrodė, kad jinai bus neigiama. Mes jau, ta prasme, jau ruošėmės visai kitokius įimus dėliojame. Ir, nu, čia tikrai atrodė kaip didžiulė problema. Čia toksai, nu, tikrai džiugi žinia iš tiesų didžiulio darbo įvertis ir džiugi žinia, kuri dabar jau mes, taip sakant, kiti variantai ant stalo gulėjo ir dabar mes pagal tai, kokius klausimus matėm, kokius iš jos tonas jo, tai čia, nu, traktuojam, kad yra tikrai labai teigiama žinia ir mes dabar va, tikrai grįžtam prie šito ir tada žiūrim jau dėl tų detalių ir panašu, kad taip, ir tie laivai bus įmanomas išlaikyti, bet esminė vieta yra, kad tu atsisakai savo tinklų ir viskas. Tai kitaip sakant, tu ir tikrai kam tos tais laivais, kam ten pjausi tos laivus, na kaip mes irgi atrodysim laivus pjausi, tai kažką daryti, yra tinklai, kurie iš esmės ir lemia tą žvejybą ir tų kvoto atsisakymas, tiesiog patnaikinimas ir lemia to žvejybos sumažėjimą, ne tų valčių ir laivų patraukimas sumažint žvejybą, o pačių tinklų.
O ar yra nustatytas kažkoks maksimalus limitas pačios kompensacijos dydžio, kad na, viena įmonė negautų daugiau pinigų nei numatyta suma X?
Tokio nemačiau, kad būtų kažkoks apribojimas, bet reikia irgi suprasti, kad rinkoje nėra taip, kad kažkas yra super didelis ir kažkas super mažas. Rinka tokia fragmentuota, daugiau mažiau ten yra truputį didesni ir yra mažesni rinkos dalyviai, bet nėra kažkokių banginių, kurie tikrai išsiskirtų. Tai čia tas apribojimas irgi net nu, neturėtų kažkokios prasmės didelės.
O ar jau aplinkos ministerijos domėjosi patys žvejai verslininkai, nes vis tiek praėjo beveik 1 metai, nemažas laiko tarpas, kai jie patys turėjo svarstyti, galvoti, ar kreipėsi jūs, ar matot, kad bus tokių, kurie galbūt jau šiandieną svarsto apie pasitraukimą?
Yeah. Iš tiesų, tai gal net irgi galima skirstyti į 2 kategorijas, tai vidaus vandenys žvejojantis, tai jeigu Kuršių marės nevadinam tiesiog į vidaus, kaip Kuršių marės paliekam vidaus vadinam ežerus ir upes, tai ten tikrai yra didelis noras pasitraukti, na, ten ta žvejyba nebuvo didelė ir jų lūkestis tiesiog trauktis iš šienais, tinka kompensacijos ir tikrai, nu, nėra taip, kad žiūri kaip į priešus, mus dabar tiesiog, nu, draugiškas pasitraukimas, uždarom šitą temą ir baigiam, o ten jaučiasi tas, sakykime, yra tikrai žvejų, kurie sako, mūsų nieks nedomina, mes tiesiog norim žvejoti ir tokių yra ir, nu, aš suprantu jos, tai ten ir lygiai taip pat ir tada Kuršių marės irgi dabar ir bandom jau skanuoti, žiūrėti, tai jau pradėti šnekėtis, kai šitas atsakymas gautas, apie kokią dydžio pasitraukimą mes ten matom, tai dar irgi preliminariai sunku pasakyti, dar ir patys matyti žvejai dabar žvėjai galvoja, tai ką dabar matom ir ką matysim po mėnesį, manau, gali būti labai skirtingi skaičiai.
O kada jau bus galima, na, jiem jau kreiptis, kad bus jau paskaičiuota formulė ir kada jau atsiras tas aiškumas ir kada jau jie galės apsispręsti?
Tai aš gal galiu atsakyti, mes kaip tik vakar ministerijoje tarėmės, kada čia tas optimalus laikas, kada jau bus ir finansai vertinti ir visa kita, tai mes planuotumėm, kad apie gegužės pabaigą jau galėtų atsidaryti langas, kada žvejai verslininkai pradėtų teikti savo paraiškinius dokumentus. Iki tol jie bus apmokyti pildyti tas paraiškas, jiem paaiškinta, kaip susiskaičiuoti konkrečiai, kad jie labai gerai žinotų, kur jie eina ir kiek iš valstybės gali tikėtis. Na ir tas ta galimybė bus turbūt atidaryta porai mėnesių ir kiekvienas tikrai galės tikrai suspėti ir metų pabaigoje gaus atsiskaitimą, valstybė pasiims iš jo kvotas ir tinklus ir pasitraukimas bus. Eimantas taip nedrąsiai kalba, bet nu tikrai turim indikacijų, kad yra tikrai nemažai verslininkų, kurie svarsto apie pasitraukimą. Aišku, jie turi matyti viską, kiek jie, kaip valstybė įvertina jų tą turtą, kaip paskaičiuoja ir tada jau tikrai galėsim tuos konkrečius faktus dėti ant stalo, bet šiaip aš esu nusiteikus labai optimistiškai, nes tikrai girdėjau, kad yra.
Paskaičius spaudoje straipsnius ir iš senesnius ir naujesnius, na, pačių žvejų verslininkų naratyvas jis vis keisdavosi, na, anksčiau jie sakydavo, kad mes labai sunkiai išgyvenam, vos galą su galu suduriam, kad pajamos labai mažos, nedidelės. Paskui, kai atsirado diskusijos, kad reikia drausti verslinę žvejybą, tada šiek tiek plokštelė pasikeitė ir pradėjo kalbėti, na, visai jau kitaip, kad mes čia norim dirbti, mes norim užsiimti, kad čia kuriam darbo vietas ir taip toliau. Ir aš net ir suprantu tam tikrą žvejų mėgėjų skepsį, kurie komentuoja tokius gana piktus komentarus ir po jūsų aiste įrašai, ir po kitais, kad ar jie norės na, tos kompensacijos, kai dalis įtaria, kad jie dirba šešėlyje, dirba gana pelningai. Ir kas sako net ir tarp komentatorių, kaip tu čia auksinius kiaušinius dedančią vištą, ar tu ją iškeisi į kompensaciją?
Nu, tai turbūt su mūsų kompensaciniu ir pasitraukimo modeliu keliauja ir kiti įstatymo projektai, kurie yra orientuoti į griežtesnio kontrolę. Mes matom, kad na, tos verslinės žvejybos taisyklių pažeidimai, na, jie, sakykime, nu, taip, sakykim, tarp kabučių labai pigus. Tiksliau, daryti pažeidimą apsimoka. Niekas nebijo ar pagauti daugiau, ar netinkamo dydžio, ar kažkokią rūšį nepaleisti prieglau. Nu, žodžiu, toks makalūzas yra labai patogus. Bet jeigu mes sumažiname, jau dabar sumažinom 30% tinklų skaičių, tada dar dalį išpirksime, vėl sumažės kontroliuojamas skaičius. Ir tada mes dar ateiname, dabar atlygiai grečiai su įstatymų projektais, kuriais siūlome griežtinti bausmes, tokiu būdu darant, nu, darant spaudimą ir rodant, kad mums iš tikrųjų rūpi, kas vyksta mūsų vidaus vandenyse, kuršių mariose ir čia mes brakonierių netoleruosim, arba jeigu tu vieną kartą įkliūsi, susimokėsi dosnę baudą, antrąjį kartą įkliuvus tu prarandi įrankius. Na, plius bauda. Na, tai man atrodo, tai yra aiški žinutė, kad patogaus tokio nematomo žvejojimo, kuris, na, krauna tuos auksinius kiaušinius, nu, nebebus. Keičiasi valstybės požiūrį į tai, kas yra žuvis, koks yra žvejojimas, verslinis žvejojimas. Ir mes sakom, kad mes norime griežtai žiūrėti į tai ir gerokai sumažinti šitą žvejybos rūšį.
Aš galvoju apie tam tikras įmonės, na čia tas garsus atvejis, kur nuskambėjo praėjusiais metais vėlgi Kuršių Mariose žvejojanti įmonė, UAB Riepa, kurios na, žinomas veikėjas Komskis irgi buvo sugautas inspektorių. Na ir kaip baigėsi ta visa istorija, tai baigėsi tuo, kad na, tarsi žala gamtai buvo padaryta 53 tūkstančiai ir šiek tiek daugiau. Ir įmonė bilinėjosi gana ilgai, gavo baudą 200 eurų, tai čia na, simbolinis, sakyčiau, toks atsiskaitimas. Ir jie žalos gamtai na, nepadengė. ir aplinkos apsaugos departamentas toliau bylinėjasi su ta įmone, bent jau na tokią informaciją buvau gavusi, toliau su ta įmone. Tai vis dėlto, ar yra kažkokie saugikliai, kad gal tokius na, grubius gamtosauginius pažeidimus padariusios įmonės, na su jomis kažkaip reikėtų kalbėti kitaip, ar vis dėlto ir ta pati įmonė gali kreiptis dėl kompensacijos, gal kompensacija susidengs žalą gamtai ir išeit?
Šitoj vietoj turbūt nu, nėra taip, kad vieną kartą nubaudęs tu dabartinė teisė yra mūsų tokia, kad jeigu tu ir esi nubaustas, tu atsiskaitėjai, tu vis tiek gali pretenduoti į išmokas, kurios tu gali gauti kaip ūkio subjektas. Nėra taip, kad valstybė gali bausti už tą pačią veiką du, tris ar daugiau kartų. Tai jeigu tas žmogus gebės atsiskaityti, sumokėti baudą, jis tikrai galės pretenduoti į kvotų išpirkimą.
Bet jeigu nesumokės baudos, jeigu, jis negalės pretenduoti tada?
Aš šitoj vietoj, nu čia yra tam tikri niuansai, aš negaliu,
vingrybės jau reikia pasakyti.
Negaliu komentuoti, todėl kad valstybė, jeigu jisai lieka skolingas valstybei 50 tūkstančių eurų, vis tiek iš jo tas bus išieškota, iš jo įmonės. Nu, tai nėra taip, kad valstybė neturi įrankių, bet čia turbūt jau ne versinės žvejybos kontrolės klausimas, taip. Bet jau sprendimų vykdymo.
Dar prieš pereinant prie mūsų ežerų, Eimantui turėsiu porą klausimų, noriu apie tą fondą pasiklaus. Minėjot 1,5 milijono čia šiemet numatyta, taip, ne šiemet. Kompensacijoms. O kiek vat bendras katilas? 6 milijonai anksčiau buvo tokia suma įvardinta.
Buvo kalbama apie 6 milijonus, taip.
Tai tie 6 milijonai vis dar lieka, ar ne? Ta,
be abejo. Įstatymą reikia vykdyti. Jisai suprojektuotas trijiems metams ir vat kiekvienais metais gauni, taip sakant, po tą pyragėlio dalį ir ją suskirstai. Bet mes vat turėjom tą pasitarimą kaip tik vakar ir tikrai yra interesas, kuo greičiau daryti, nu, pokytį, kad jisai matytųsi, kad jisai jaustųsi, vis dėlto, na, mes kalbam apie gamtos išteklius, ir jeigu bus galimybė arba bus norinčių trauktis jau šiais metais, nu, mes tikrai ieškosim finansinių galimybių, kad su jais atsiskaityti ir jau šiais metais jų veiklą uždaryti.
Mhm. Buvo kalbų, kad žvejai mėgėjai tarsi, na, sutinka prisidėti prie to, kad verslinė žvejyba trauktųsi, tai tas žuklės leidimų pabrangimas čia susijęs, nes anksčiau aplinkos ministerijos specialistas aiškino, kad, na, dalis pinigų surinktų už mėgėjų bilietus bus skiriama vat šitam fondui pamaitinti kompensacijoms. Tai čia viskas išliko, ar ne?
Aš čia gal galėčiau pakomentuoti. Tai reikia suprasti, kad mes neturime atskirų biudžeto, ne? Valstybė daugiau mažiau mes turime bendrą katilą, kur viskas suplaukia. Mes galim sakyti, kad čia žvejai mėgėjai prisideda, ne? Tik traktuoti taip. Bet lygiai taip pat iš tiesų tai lėšos įkrenta į bendrą kubilą ir po to mes ištraukiam ir ten kur kieno lėšos, tai čia tiksliai nepasakysiu, tai kažkuria prasme mėgėjai tikriausiai prisidės, kaip ir tikriausiai bet kurie Lietuvos piliečiai, kaip sąžiningai atsakant, tai tie patys verslininkai irgi prisidės prie savo pasitraukimo iš šių mokesčių, tų pinigų, tai toks, čia gal labiau irgi nesiečiau taip tiesiog, mes tai apie tai šnekam, tai tu prasme, tai viskas tvarkoja ir iš ten tikriausiai dalis bus finansuojama, bet jeigu taip sąžiningai žiūrint, tai tikriausiai iš bendro, bet finale vis tiek praeis per tą bendrą katilą ir ateis iki čia nais.
Aš gal, man tai ne visai taip sutikčiau, todėl kad biudžetas yra surenkamas kaip surenkamas ir jeigu atsiranda naujos priemonės, kurias reikia kaip čia išleisti, pavyzdžiui, išpirkti kvotas iš žvejų, nu, tai reikia iš kažkur tos pinigus padidinti, nes vat padaugėjo tokių skaičių pinigų, poreikis išleisti juos. Nu, tai taip, mėgėjų žvejų bilietų kėlimo vienas iš priežasčių ir buvo, kad mes turim turėti daugiau, nes vis tiek toj ministerijai, nu, tai ministerijai paskirta tiek pinigėlių ir nu, jų iš kažkur tai papildomai neatsiranda. Tai turi ieškoti, kaip tą biudžetą bendrą piragą padidinti, kad galėtum pasiimti iš jų.
Uh-huh. Eimantai, dar prieš išeina į pertraukėlę turim gerą minutę, noriu paklausti apie verslinę žvejybą mūsų ežeruose. Iki manęs atėjo gandas, kad žvejai verslininkai kreipėsi į teismą dėl sumažintų kvotų dėl seliavų žvejybos. Kas ten vyksta, papasakokit.
Tikriausiai nu, buvo daug nepatenkintų kvotų sumažimo, tai yra normali reakcija. Normali reakcija, kad
o kaip stipriai jūs sumažinot jas?
Yeah. iki vieno, ten, nu, neliko, kad tiesiog, nu, kaip čia, simboliškai liko ten vieną stintą, tiesiog ten kilogramas, du, nu, ta prasme, čia tiesiog liko toks jau simbolinis žestas, ir kur iš esmės žvejyba, kaip sakant, buvo priverta gana stipriai, tai teisinės valstybėj tu gali ginti savo ten, tas teisinę priemonėm savo teisės, tai tas yra normalu, pabandė, tikriausiai nelabai pavyko, bet čia mes ateinam į platesnį truputį klausimą, kad planuojam prie kažkokios formą dalies to kvotų dar grįžti, kad kitais metais, kad šiais metais dar būtų galima žvejyba, nes iš esmės tai Europos komisija, ką jinai sako, teisės aktai numato, kad kompensacijos įmanomas tik tai žvejojus ten berods 30 dienų, o kadangi mes tokiais griežtais metodais išsprendėm šitą klausimą, tų dienų niekam praktiškai nepavyko surinkti ir tas lūkestis kaip ir liko gauti kažkokią kompensaciją, nes ežerai negaus didelių kompensacijų, čia tikrai lyginant su mariam ten lašas, taip kaip, nu, ta prasme, tikrai nedaug yra ir šitoje vietoje teisėtas lūkestis iš jų pusės tikrai yra pažadėtosios kompensacijos ir aš man patinka ar nepatinka išmokėti, tikriausiai mano kaip piliečio labiau artimiau žvejų požiūrį būtų, bet kaip valstybės tarnautojas aš turiu užtikrinti visų vienodos teisės, lygiai taip pat aš nenorėčiau, kad mane iš kažkokio verslo kažkas išstumtų be nieko, tiesiog tai taip ir čionais, jeigu buvo pažadėta, tai teisėtas lūkestis yra, kad sakau, patinka, nepatinka, bet atsiskaityti yra vienintelis variantas, kažkokia forma jiems ar ten pasiekti tas dienas 30 dienų ar metus, man atrodo, priklausomą nors diržuvų tipo. Tai mes turime tiesiog planą gražinti šią metam nominaliai kažkokią dalį tų kvotų, kuri leistų gal nevykdyti tą pilnų mastų žvejybą, bet kažkokia apimtim pasiekti tos skaičius, kurie būtiniai norint teisę, turėjo teisę į kompensaciją. Tai čia tokia, tai yra tikrai irgi nėra malonus momentas, kaip pasakint visiems, kad jau nebebus ta žvejyba vykdoma grįžti prie tokio, bet iš esmės, na, žiūrint, tikriausiai vertinant, nėra lengvi pasirinkimai ir mūsų tarpe puikiai suprantam situaciją ir toks, tai vat, atsakant į šitą čia dabar tokį sprendimą matyt mes jį linkstę priimti, tai čia aš viešai dalinuosiu juo tikriausiai pirmą kartą. Ir aš puikiai suprantu, kiek bus nepasitenkinimas ir turi teisę žvejai šitą nepasitenkinimą. Ir aš jau, kaip sakant, čia kažkuria forma tikrai laviruoju tarp daug interesų, daug ir bandom, tikrai turim tą viziją stipnų, to žvejybos verslinės patraukimą ir tikrai kartais sprendimai būna ir pačiam nepatinkantis, bet jie matyt, kiek kažkokį teisingesnį veda tą variantą ir tada tenka jau juos rinktis. Tai tiesiog, ką, kieno lūkestį sužlugžiau, atsiprašau.
Gerai.
Stengiamės, darom tikrai stengiamės, nėra lengvas projektas.
Svarbiausia, kad 26-ais tikrai bus uždaryta, ta prasme, jeigu nesitrauks, nesikompensuos, tai tada 26-ais tiesiog užsidaro.
Gerai, tai mes dar turim padaryti trumpą pauzelę, tuoj sugrįšim ir pratęsim, kokia apimtim verslinė žvejyba liks ir apie tas baudas, kas laukia mūsų brakonierių. Tai niekur nepabėgit ir likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir aplinkos ministro patarėjų Eimantų Norkūnų kalbamės apie verslinę žvejybą ir apie baudas brakonieriams. Tai dar noriu užbaigti tą verslinę žvejybos temą, tai kaip ten bus su ta verslinė žvejyba po 2026 ežeruose? Ungurių žvejyba, niegių žvejyba, stintelių, seliavų žvejyba, visiškai bus išbraukta iš mūsų gyvenimo, ar vis tik dar kažkokia apimtim liks?
Kaip čia, bobų sukimas ir tradicinės šventės, jos liks. Šitą mes sutinkam visi, kad nenuskurdins tos mūsų tradicinės šventės mūsų ežerų ir džiaugčiausi pamačiusi, kaip tai atrodo, nes tikrai nemačiau, tai mes šituos tai tikrai paliekam.
Tai kas yra per tiek laiko žvejai verslininkai nepasikvietė jūsų parodyti, kaip suka boba?
Kad žinokit, nebuvo ledo.
A, nu čia irgi problema, tai gal ir nebus kur suktos bobos.
Tai va, čia jau gamta pati tvarkosi.
Gerai, tai dabar apie baudas, Aistė, tai yra tikrai svarbus projektas, nes turbūt iš gamtos augininkų, viena problema, kuri yra irgi labai dažnai linksniuojama žvejų mėgėjų, labai silpna kontrolė, kad pirmas dalykas trūksta inspektorių, kad reikia daugiau akių prie vandens telkinių, o kita bėda tai yra baudos. Tai dabar apie tą antrą žingsnį, nes nes apie inspektorius kitoj laidoj pasikalbėsim, o šiandieną apie baudas.
Jo, patys inspektoriai tiesą pasakius indikavo, kad labai dažnai neapsimoka dirbti, nes bauda yra tokia maža, kad jinai net perka to darbo valandų, kiek reikia pragulėti kažkur tai krūme ar dar kažkur, belaukiant brakonieriaus ir sveriant jį už rankos. Tai tikrai mes su aplinkos apsaugos departamento inspektoriais ruošiam įstatymo projektą, na, tam, kad tos baudos būtų adekvatesnės, nes ar 100 ar 300 eurų bauda už kilometrinius tinklus, nu, tai yra toks pats, sakykim, leidimų įsipirkimas, jis praktiškai, na, jis nemotyvuoja nedaryti pažeidimo, jeigu žmogus yra, nu, vat, su tokiu mąstymu. Tai ką mes darom, mėgėjiškus pažeidimus brakonieriams mes dauginam iš 10, tai jeigu anksčiau mėgėjų žvejų taisyklių pažeidimas minimalus buvo nuo 30 iki 90 bauda, tai mes dabar jau keliam gerokai, nu, kad jinai būtų bent kiek jų tema. O jeigu naudojami, taip sakant, draudžiami įrankiai, tai anksčiau buvo, tiksliau dabar yra, 100, nuo 100 iki 300 eurų, mes čia siūlome nuo 600 iki 1500, nu, kad tai jau būtų juntamas mokestis už tą neleistiną pramogą. Na ir toliau taip pat ir verslininkams žvejams šitoj vietoj reikia pripažinti, kad diskusijų yra daugiau ir aš jau girdėjau, kad Žemės ūkio ministerija labai nenori įderina tą siūlymą kelti baudas 10 kartų, tai kiek girdėjau ateitai iki viduriuko, tai reiškia 5 kartus didinti baudas, bet, kaip žinia, šitie teisės aktai apsprendžiami Seime. Ir Seime nuomonių gali būti įvairių, bet aš nebūčiau linkusi šitoj vietoj nusileisti ir man atrodo, kad tie, kurie sąmoningai versle, kuris susijęs su gamta, pažeidžia teisės aktus, nu, jie turi susimokėti dar daugiau negu tie, taip sakant, mėgėjiškos žuklės pažeidėjai. Tai šitoj vietoj mes tikrai dar diskutuosim, išklausysim visus argumentus, bet šiai dienai aš galvoju, kad tos baudos turi būti tikrai griežtos, kad jos būtų atgrasančios ir kad jos būtų tokios, kad aplinkosaugininkai jau matytų savo darbo rezultatą. Na, kad išvažiavom į reidą, pagavom porą brakonierių ir mūsų, sakykim, bendras baudų biudžetas ne 200 eurų, nu, bet 1000, pavyzdžiui.
Uh-huh.
Na ir aišku, pakartotiniuose nusižengimuose tiek verslininkams, tiek mėgėjams mes jau matom galimybę konfiskuoti įrankius ir transporto priemonės.
Tai verslininkai dabar, jeigu padarytų kažkokį pažeidimą, jiem būtų konfiskuojamas laivas.
Tarsi. Taip, yra toks siūlymas, taip, kaip Seimas galiausiai apsispręs, tai dar čia negali pasakyti, vis dėlto nu, daug nuomonių visokių yra ir į vieną pusę advokataujančių ir kitą, kur yra labai norinčių sugriežtinti taisyklės, aš esu iš visų už tai, kad tos verslinės nebūtų, tai, na, bet viduriuko teks surasti, bet man atrodo, kad šitoj vietoj na, visiškai logiškas sprendimas, kad tie, jeigu jau mėgėjas brakonierius, kuris nepadaro sąlyginai tokios didelės žalos gamtai, kaip verslininkas žvejys, gali netekti transporto priemonės, tai kodėl negali tada laivo netekti verslininkas?
Taip, nes šia atsiranda to daug pasipiktinimo iš žvejų mėgėjų, tai dabar, kad užsitvirtinti, tai šiandieną, pavyzdžiui, žvejai mėgėjai, kurie, nu, automobiliu transportuoja savo neleistinai sugautą žuvis, jų automobilis gali būti šiandieną konfiskuojamas, ar tik tais įsigaliotų jau, jeigu pasitvirtintų?
Įsigaliotų, jeigu pasitvirtintų. Tai dabar nėra tokios galimybės.
Uh-huh. Kaip aplinkos ministerija vertina, įman tai šitos siūlymus, iš esmės, ar jūs kaip ir Žemės ūkio ministerija laikysitės tokios pozicijos, kad reikia žvejams verslininkams duot lengviau kvėpuoti, ar vis dėlto turit griežtesnę poziciją?
Žemės ūkio ministerija, matyt, labai geri žmonės nedirba.
Kabutėse.
Aš pats, matyt, nesu toks. Tai čia iš esmės aš irgi matau didžiulius disbalansus tarp mėgėjų ir tarp verslo. Kad iš esmės verslo yra patikėti gamtos resursai, tiesiog suteiktos teisės sąlyginai praktiškai už labai nedėlius pinigus valdyti, naudotis ir su tinklais gaudyti. Ir mes iš jų tikimės visai kitokios atsakomybės šito vieto. Ir tai, kad mes tai pro pirštų žiūrėjom, kaip iki šiol buvo, na, tikrai keista, gal net sakyčiau, iš valstybės pusės taip neturėtų būti. Ir ko dar labiau norėtųsi, tai net ten inspektorius siūsti. Tikrai mes turim gamtosaugai reikalų, ką daryti, tikrai ten kažkas pila į tą supesnį, aišku, ką mes turim ką veikti. Tikrai net ten gaudyti, kas ten kokį ten traukia. Bet tenka tą daryti ir ko mes tikimės iš tų pačių žvejų asociacijos. Tai iš jų savikontrolės, kuri mano manimu yra turėtų būti asociacijos pagrindinis dalykas. Ir kai jūs prieš tai minėjote įmonį ir tas pavardės tikriausiai, ne, ten apie Komskį turint omenyje ar ten pavardę, ar ten, jeigu neklystu, tai aš negirdėjau nei vieno komentaro iš asociacijos pasmerkimo, nes tai iš tiesų įvyko na, pažeidimas ir, komis, ir tai tikrai nėra toks mus tenkinantis veiksmas. Lygiai taip pat berods mes ir dėl tų baudų kelimo verslui gauname iš ten neigiamas indikacijas, kad nenori to. Man tada toks kyla, nu čia gal pajokausiu, bet pateikit sąrašą įmonių, kurios nenori šitų baudų padidinimo. Nes įdomu, kas vyksta, kodėl nenori. Čia jūsų turėtų būti teikimas. Jūs turite rodyti pavyzdį, kaip vyksta ta žvejyba ir ką rodo asociacijai, rodo visiškai priešingą. Ką žvejai mums pasakoja, ko jie bijo, asociacija to nebando paneigti. Tai čia tokia žinutė yra, kad mes norime visiškai kitokio požiūrio į tai, ir nutikimės tikrai savikontrolės, kad ne inspektoriai gaudys, o pati asociacija rūpinsis savo reputaciją, rūpinsis, kad nebūtų paėmamas per mažos žuvis, rūpinamas, kad jos nebūtų paėmamas ir nepatektų ten, kur po to žvėjai mėgėjai fotografuoja ir siunčia tos vaizdus. Tai ne inspektorius šiaip čia darbas turėtų būti, nes jeigu ateis iki tos griežtesnės kontrolės, tai gal tiesiog tada mažiau dienų leiskim žvejoti, mažiau tada kontroliuoti reiks. Nu, tai daug variantų ant stalo ateis. Tai čia ir žinutė taip pat į asociaciją, kad na, tikrai mes draugiškai žiūrime šitą, tikrai ir dėl kompensacijos. Lipame per galvas, kad pasiektumėm tą dalyką, bet tikimės ir visiškai kitokio požiūrio iš kitos pusės.
Ir kas nors jums sakytų savikontroliai draudimų tarsi ir nereiktų, nes nu, mes čia tokie save kontroliuojame, čia tokie gražūs ir pukuoti, bet vis tik reikia to griežto žodžio.
Jeigu mes šnekam apie draudimus, tai reiškia, kažkodėl savikontrolė nelabai tikime šitam etape. Viskas gali pasikeisti, gali tikrai parodyti, bet kol kas indikacijų tam buvo momentai, kur galėjo parodyti, kad keičiasi, neišnaudoja. Tikiu, kad ateity dar bus jų ir ten norėsis tą pamatyti.
Jo, turbūt apibendrinant būtų galima pasakyti, ar mėgėjiškų taisyklių, ar verslinės žvejybos taisyklių pažeidimai, nu, jie yra skirti brakonieriams. Tai ar ten brakonierus, nu, tai nei ten bendruomenė jų neturėtų toleruoti. Taip kaip mėgėjai gaudo brakonierus, taip ir versle turėtų būti lygiai tas pats. Tu konkuruoji dėl žuvies, tu ją saugai, tu ją prižiūri, kad kitas, kuris nu, žaidžia ne pagal taisyklės, to žuvies nepaimtų. Tai tu turėtum, jeigu tu esi doras verslininkas, taip žiūrėti reikalą. Aš tik tai nežinau, kiek mes turim brandžius verslininkų šitoj srity ir kiek jie taip daro.
Kada Seimo salėje atsidurs šitas projektas?
Taip, tai mano projektas šiuo metu kaip tik yra vyriausybėje ir šiom savaitėm keliauja per vyriausybės nutarimas jau turėtų būti priimtas ir gražintas į Seimą svarstyti, bet kita gera žinia yra, kad vyriausybė praktiškai panašius arba tokius pačius siūlymus atnešė ir pateikė šiandien. Tai mes praktiškai galėsim svarstyti ir priimti šituos teisės aktus, jeigu bus tokia Seimo valia, dar šioj sesijoje, tai reiškia iki birželio mėnesio pabaigos.
Nu, reikia tikėtis, kad ateis šventė ir šitoj srityje. Ir pabaigai noriu paklausti, nes na, vis tiek noriu pasinaudoti progą, esat na, sprendimų priėmėjai svarbus aplinkosaugos temoje. Na ir tikrai didelės nuoskaudos iš tų pačių mėgėjų ir kitų, kad gamtos apsaugai, nei tarsi visą laiką tokia podukros vietoj, kad biudžetas jų yra nedidelis, kad gyvosios gamtos inspektorių trūksta, atlyginimai nedideli. Kur čia šuo pakastas? Kodėl ta gamtosauga dažnai lieka va tokia paraštėj, kad na, vat, mums trūksta ir inspektorių, ir dirbti nenori, ir dar sako, kad biudžetus jie mažina, tai galbūt kažkada ir į tai bus atkreiptas dėmesys plačiaja prasme.
O jie to duok dievę, man atrodo, kad jau iš tikrųjų šiais metais atlyginimų fondas buvo padidintas berods 10 ir daugiau procentų, ar 13. Bet aišku, kad to nepakanka, kad žmonės būtų motivuoti, nes norisi ne šiaip inspektoriaus, bet motivuoto inspektoriaus, kuris nori dirbti tą darbą, mėgsta šitą darbą, supranta gamtą ir nori ją saugoti.
Reik supras, kad ir pavojinga šiek tiek yra darbas.
Tuo labiau ir tas budėjimas naktim, tai tu savo laiką atimi iš šeimos, iš šiaip laisvalaikio, iš gyvenimo, iš draugų ir tarnauji valstybėje į gamtai. Tai man atrodo, kad aišku, kad profesija verta didesnės algos, bet, nu kaip, pasakysiu taip, aplinkosauga, nu, turbūt ilgai nebuvo mūsų valstybės prioritetas ir labai dažnai, kaip čia, sėdėdavo ant tokio atsarginio suolelio. Tai dabar, man atrodo, tempiam aplinkosauginius klausimus į tematiką, į šviesą, tempiam į tas priekinės gretas, labai padeda ir tai, kad Europos Sąjungos politika, vat pastaruoju metu buvo, na, ta žalia kryptis, tai mums sekėsi iš to vietoj, aš tikrai tikiu, kad ir toliau bus laikomasi tų tokių žalinimosi principų ir anksčiau ar vėliau, na, biudžetas ateis ir į šitas, taip sakant, ir bus nukreiptas tarnautojams, nes mes ir valstybės tarnybos reformą priėmėm, tai valstybės tarnautojams turėtų tos algos keistis ir tuo pačiu ir šitam sektoriui turėtų kažkokios tai perspektyvos būti didesnės.
Taip, tai dar pusę minutės įmantai.
Tai finalizuoju. Tai iš tiesų didžiulis darbas buvo padarytas aplinkos apsaugos departamente, net kartais pasiekė pranešimai apie vidui kažkokius, nu, net inspektorius pagautus kažką netai darant. Mano manimu, rodo institucijos brandą, kad jinai ir pati vidui visų pirma tvarkosi, nes iš tiesų radome instituciją tokią tikriausiai, nu, tikrai buvo ką veikti ir vis dar yra daugybė darbo. Tai inspektoriai popierių viską tvarkė, vaikščiojo popierių tvarkė, tai darbo priemonės kokios. Niekada inspektorius nebūtų užtekę taip dirbant. Tai skaitmenizuojame šitą didžiulis prioritetą. Tas sistemos naujas pasileidžia, paprastina inspektorių darbą, naujos uniformos, įrangos naujas, kad tai būtų atrodytų, nu, kaip čia, reprezentatyviai tas pats inspektorius, kad jis gerai jaustųsi. Mes tikrai daug investuojam, negailim lėšų ir ta gamtosaugai vadovai paskirti, kur nu, fantastiniai žmonės, žinok, jūs pamatytumėt, kaip jie dirba, kaip jie myli šitą darbą ir tu supranti, kad čia jau dabar, jeigu dar nejaučia kažkas neužilgo pasijaustas pokytis, tu, aš kaip pilietis esu ramus, kas ten man kaip ramu žiūrint, kaip jie tvarkos ir tik laiko klausimas, kada tai pasijaus plačiu mastu, bet čia nu, vienas desnių darbų tikriausiai buvo padarytas pagal tai, ką aš mačiau čia nais. Ir viskas prasidėjo vertikaliai nuo vadovybės.
Taip, tai kitoje laidoje Žuvys kalba kalbins gyvosios gamtos inspektorių, kuris papasako savo įspūdžius, kaip jiems sekasi tvarkytis prie mūsų vandens telkinių ir miškuose, tai būtinai klausykit. O šiandieną jau turim dėti tašką, noriu padėkoti abiems laidos pašnekovams, priminsiu klausytojams, kad kalbėjomės su Aiste Gedviline, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininke ir aplinkos ministro patarėju Eimantu Norkūnu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki malonaus.